Ed inti simaw l-SBS bil-Malti. Isma' aktar stejjer interessanti fsbs.com.au/Maltese.
L-istat ta' New South Wales jaċċetta l-assistenza tal-forzi armati fil-lockdown. Frustrazzjoni fl-infurzar ta' restrizzjonijiet fost gruppi multikulturali f'Sydney, f'Malta l-inkjesta pubblika dwar l-assassinju ta' Defni Caruana Galizia tippubblika ir-rapport tagħha. Inselmilkom jiena Vivian Buttigieġ, bullettin ta' aħbarijiet miġbura mir-riżorsi tal-SBS. L-istat ta' New South Wales aċċetta l-offerta tal-Gvern Federali biex jibgħat il-forza ta' difiża fiż-żoni ta' Greater Sydney biex taċċerta li l-poplu jibqa' fi djaru ma jitħallaċ ma' familjari oħra matul il-lockdown. Truppi se jkunu jħabtu l-bibien tal-persuni li jittestjaw fil-pożittiva l-COVID-19 u dawk li huma kkunsidrati kuntatti mill-qrib biex jaċċertaw li qegħdin jiżolaw lilhom infushom. Saret talba għal 300 truppi. Il-Ministru għad-Difiża Peter Dutton qal lil Channel 9 li l-armata se tassal fi Greater Sydney fil-jiem li ġejjin bit-tama li joħorġu lill-istat mill-lockdown mill-iktar fis possibbli.
I hope that it's a message of reassurance that this resource will help us multiply out the capability of the New South Wales Police Force and supplement the work that they do, the great work that they do.
Palissa 2 miljoni fi 8 zoni tal-gvern lokali fi New South Wales ma jistawx joħorġu miż-żona ħlif jekk dawn huma ħaddiema essenzjali. Intant residenti fil-beach ta' Sydney esprimew frustrazzjoni fil-konfront ta' trattament diskriminatorju li qegħdin għaddejjin minnu minħabba l-infurzar ta' restrizzjonijiet fl-istat. Preżenza ikbar ta' uffiċjali tal-pulizija fir-reġjuni multikulturali ta' Sydney għanqled dibattitu fil-ġimgħat li għaddew bosta jgħidu kienu il-mira ta' trattament inġust. Il-kallimi laburista għal bidla fil-klima u l-enerġija Chris Bowen qal lill-ABC li l-komunikazzjoni rigward ir-restrizzjonijiet għandha tikkunsidra ċ-ċirkostanzi kulturali differenti tal-persuni.
Some cultural groups and people of particular heritage in my community, it is not uncommon to find a street of 3 or 4 houses in a row owned by cousins and brothers. When you talk to them about staying your family, that's you've got to communicate very, very carefully that actually you mean household, not family.
Il-bieraħ ġie publikat il-rapport tal-inkjesta publika f'Malta fuq l-assassinju ta' Defni Caruana Galizia. Il-rapport ta' iktar minn 400 paġna jgħid li fil-waqt li mar-riżultat lebda prova li l-istat kellu xi rwol fl-assassinju li seħħ fl-2017. L-istat għandu jinżamm responsabbli minħabba l-kultura ta' impunità li nħolqot. Intqal li l-atmosfera ta' impunità nħolqot mill-ogħla livelli fil-qalba tal-amministrazzjoni f'Kastilja u bħal arnita nfirxet tal-entitajiet oħra bħall-istituzzjonijiet regolatorji u l-pulizija li wassal għal kollass tas-saltna ta' dritt. Minħabba dan l-istat ma rafx kif kellu jara fir-riskju reali u immedjat għal ħajja ta' Caruana Galizia u naqas milli jieħu miżuri li kienu mistennija minnu biex jipproteġija. Iktar dettalji dwar il-każ iktar tard fil-programm tagħna llum. Il-port il-kbir f'Malta għaddej minn tindif kbir u se jitneħħew minnu 26 bastiment li m'għadhomx jintużaw. Il-Ministru Malti għat-Trasport, Ian Borch, stqar waqt konferenza tal-aħbarijiet li x-xogħlijiet minn Transport Malta qed jgħinu biex jitkompla x-xogħlijiet ta' tħammil fil-port il-kbir li qed tagħmel Infrastructure Malta. Intant qal li dan kollu qiegħed isir bħala parti mir-riġenerazzjoni tal-port il-kbir. S'issa tneħħew kompletament 11 il-bastiment. Intant dan mhuwiex l-ewwel proġett ta' dan it-tip f'jannar li għadha tħabbar li r-rigs li kienu fil-port il-kbir se jitneħħew ukoll. L-istat ta' Queensland reġistra każ ġdid lokali ta' COVID-19 illum u każ ieħor instab fil-kwarantina tal-lukandi. Il-każ il-ġdid huwa ta' tfajla ta' 17-il sena minn Taringa fi Brisbane u hija studenta f'Indooroopilly High School. Hija kienet fil-komunità għal 3 ijiem u fl-iskola għal 2 waqt il-perjodu infettiv tagħha. L-iskola ġiet magħluqa għal 48 siegħa biex Queensland Health tagħmel il-contact tracing li hemm bżonn. Il-kap uffiċjali tas-saħħa fi Queensland, Dr. Jeanette Young tajt li hija konfuża dwar kif it-tfajla se titħadet dan il-virus.
So we'll have to wait till we get whole genome sequencing results back later today to be able to work out from where she's got this. So we do know that we have had 13 incursions of the virus into Queensland over the last 6 weeks. And we know that in any particular outbreak, someone can get infected, not have symptoms, and then spread the virus to someone else.
Intant fl-istat ta' Victoria reġistrat 3 każijiet ġodda ta' COVID-19 kollha marbutin ma' imxijiet kurrenti fl-istat u kienu iżolati fil-perjodu infettiv tagħhom kollu. Din il-ġimgħa l-istat ħareġ minn lockdown bl-istat jirreġistra 7 każijiet lokali l-bieraħ, b'6 minnhom iżolati matul l-infezzjoni tagħhom. Il-Premier Daniel Andrews jgħid li huwa perjodu diffiċli iżda l-proċess tal-contact tracing għaddej.
You know, we're going to do everything we can to avoid locking down to protect people who won't protect themselves. People need to go and get vaccinated once, I'm not, just to be clear, when the stocks are here.
Il-Kabinet Nazzjonali huwa mistenni jiddiskuti kwistjonijiet kruċjali llum dwar il-lockdowns fl-Awstralja u l-pjanijiet tat-tilqim għall-pajjiż. Sal-erba li għadda kien hemm 11 miljun vaċċin amministrat madwar il-pajjiż. Il-mexxejja tal-istati u t-territorji se jiddiskutu wkoll l-assistenza rigward il-pandemija u l-epidemioloġija fost kwistjonijiet oħra. Ħaddiema tal-emerġenza jinsabu f'ħidma kontra nirien fil-Libanu li nfirxu anke fil-frontiera mas-Sirja u jinsabu fit-tieni jum ta' dan id-diżastru. Tifel ta' 15-il sena li kien qiegħed jgħin fl-isforzi tat-tifi tan-nar miet u 8 persuni oħra ndbatu l-isptar. L-erba li għadda l-aqda tas-salib aħmar evakwat iktar minn 12-il persuna u trattat iktar minn 30 ruħ oħra. Is-sindku lokali Omas Masud jgħid li jinsab ix-xukjat bil-livell ta' irda.
We were surprised by the man-made fires in Anduk and Ubayat. There is a lot of damage, lots of losses. We are estimating about 2 million square metres of the pine and oak forests. For the second day, the civil defence and the village people are putting in a lot of effort. But as you see, with the weather and the wind, even with the helicopters of the Lebanese army, they are not able to control the fire.
Permezz ta' impjant ġrid li jbiddel l-iskart f'enerġija, Malta mhix se tibqa' tiddependi iktar fuq il-miżbliet biex tirriċikla l-iskart tagħha. Il-Ministru għall-Ambjent Aaron Farrugia għamel żjara f'impjant ta' dan it-tip fl-Awstralja u qal li l-impjant il-ġdid se jkun qiegħed jipproduċi madwar 5% tal-elettriku ta' Malta jinaqqas id-dipendenza fuq il-miżbliet u joffri żewġ modi li jipproċessaw 96 tunnellata ta' skart kull waħda. Il-Ministru qal li dan se jgħin biex Malta jeb li maniġjar tal-iskart, l-ambjent kif ukoll is-sostenibilità ekonomika. Ħareġ filmat ta' ġlieda li seħħet fil-port tal-imġar f'Għawdex il-ġimgħa li għaddiet li fija raġel Somalu ġie msawwat minn grupp irġiel li jimbagħad tefgħuh il-baħar. Din il-ġlieda ġrat fi 17 ta' Lulju li għadda ir-raġel Somalu ta' 27 sena ġarrab ġrieħi ħfief. Kellim mal-pulizija qal li l-attakkant u l-vittma tnejn ġew interrogati u se jitresqu l-qorti. Intant il-filmat ixxerret fuq il-midja soċjali u persuna li kienet preżenti ddeskrivit kif klikka ta' 15-il persuna bet għal-raġel Somalu qudiem folla nies. Persuna preżenti waqt il-ġlieda qalet li lesta tkun fost dawk il-persuni li jitilgħu jiġdu l-qorti biex isir ġustizzja fil-waqt li appellat biex din it-tip ta' kattiverija tieqaf. 3 persuni oħra nstabu mejta u 31 persuna midruba waqt li 2 oħra għadhom nieqsa meta splużjoni seħħet f'park industrijali fil-punent tal-Ġermanja. 605 f'dan l-inċident. Il-pulizija tkompli tinvestiga xi kaġuna l-isplużjoni li fih jinsabu kumpaniji kimiċi għal bħal Bayer u Lanxess fiż-żona ta' dawn il-kumpaniji u li kkaġunat nirien f'tank li kien fih xi kimiki. Riżultati tal-investigazzjoni huma mistennija illum. Meta l-Unjoni Ewropea ġibdet l-attenzjoni ta' Malta dwar ir-rati baxxi tagħha ta' riċiklar, flok ma' qataw album grupp ta' Awċin illonċjaw proġett u kampanja ambjentali imsejħa Cast Out. B'hekk qed jippruvaw jgħixu aħjar u qegħdin jiġbru eluf ta' fliexken tal-plastik li se jiġu rriċiklati fi skultura enormi ta' Ġesu Kristu. Magħmula minn 3,000 fliexkun tal-plastik din l-installazzjoni ta' arti reliġjuża se tkun għal wiri fuq iz-zuntier tas-Santwarju Nazzjonali tal-Madonna. Donna Tapinu sa Settembru. Din l-installazzjoni tal-arti se tibni xbija moderna tal-messija mamula mill-plastik. L-awċin qed jipparteċipaw f'ħafna ħin ta' tindif bilan ta' din il-kampanja lokali. Nadwi s-sarrata tal-kambju tal-dollaru australjan. Għal-kull dollaru australjan tirċivi 74 centesimu amerikan u għal-kull dollaru australjan tirċivi 62 euro centesimu. Nadwissa għal xi aħbarijiet u riżultati sportivi. L-għawima Emma McEwen tinsab fi triq tal-lejn ir-raba midalja tagħha għall-Awstralja fil-lop ta' Tokyo. Illum hija pjanata li tidħol fil-finali tal-100 metru freestyle u tittama li tirbaħ ir-raba midalja tagħha f'dan l-avveniment. McEwen diġà kisbet midalja tad-deb fir-relay tal-400 metru u midalji tal-bronz fil-butterfly tal-100 metru u r-relay tal-200 metru. Intant, l-Australjani Ash Barty u John Pierce rebħu l-lobiet doppji fil-lop olimpiku kontra l-Greċja. Id-duo elbu lil Stefanos Tsitsipas u Maria Sakkari fil-Ġapun bejn żidu l-possibilità ta' iktar medalji għall-Australja. Barty iktar kmieni tilfet fil-lop individwali. Nispiċċaw il-bullettin tal-aħbarijiet bħarsa lejn ir-rapport tat-temp fil-bliet kapitali madwar l-Awstralja. Perth ħalbit tax-xita u possibilità ta' maltemp birrat wara nofsinhar 17 grad Celsius. Adelaide temp ftit imsaħħab 16 grad, Melbourne temp birrieħ u mbagħad jissaħħab 15 grad, Hobart temp isħab 15 grad, Canberra temp kiesaħ u mbagħad xemxi 13 grad, Sydney temp xemxi 16 grad l-istess fi Brisbane u Darwin 22 u 32 grad Celsius rispettivament. Dak kien bulettin ta' aħbarijiet tal-lum il-ġimgħa 30 ta' Lulju tas-sena 2021.
Segwi l-SBS bil-Malti fuq Facebook, għamel like, ixxerja, ikkummenta.